Šis ir stāsts par trīs dažādām nedēļas nogalēm, par trīs svētdienām.
Jā, tu ar sevi dzīd, vai neko nedarīt, var jau šodien paspēt to, ko kāds tik rīt. Bet ja dzīvi sāk atgādināt bezgalīgi maratoni, ir vērts apstāties un mainīt uztveres diapazonu. Ārā spīd saule, šajā svētdienas rītā, silts vējš pavar aizkars un gaisa telpā iepildīt. Viss ir tik aizdomīgi klus, telefons nezvan tā, ka man atkal vēl kus dus. Tikai es un tu, apkārt nav nevien. Un es nodomāju pie sejiem, šī ir brīnišķīga diena. Laiks ir apstājies, mēs vairs neskaitam to. Esam mūžīgi jauni, nedomājam ne par ko. Kā izolēt no visas arpsalas ikdienas steigas. Uz bāzīgiem mēdiem, kur resursi nebeidzas. Es nomainu piesātināt dienu pret mieru, pret performansu, kurā tinta papildina labi kvien. Tikai žāk, šodienas emocijām rītdienā nav vietas. Tāpēc pusnakts ceļā stājās pārējais un sienas. Spēja radīt pārvēršās, jau tikai spējā vadīt. Ko, dēj ap ko, ar ko var naudu grozīt. Tu ar sevi dzīt, vai neko nedarīt, var jau šodien paspēt to, ko kāds tik rīt.
Bet ja dzīvi sāk atgādināt bezgalīgi maratoni, ir vērts apstāties un mainīt uztveres diapazonu.
Tu ar sevi dzīt, vai neko nedarīt, var jau šodien paspēt to, ko kāds tik rīt.
Bet ja dzīvi sāk atgādināt bezgalīgi maratoni, ir vērts apstāties un mainīt uztveres diapazonu.
Sapnis vien īsts brīdis sajaucās ar īstarību. Tad tas atkāpjās un vēl pēc brīža es jau vēso grīdu mīdu. Rīdu izsaukumu virsu ēdienam. Pa svētdienām visbiežāk man ir pusdienas. Tās pirmās un nav brokas. Ar rokrakstu, kas lāsās manās poguļa attēlā. Kā teikums vakar bija pasākums. Ir manā sajā parakstījies nogurums. Pa TV raidījums tik traki piebāsts ir ar reklāmu. Ka to vairs neglāb nekas. Tik laikam pog off Smirnov. Tā pudele, kas vakar mājās braucot tik paņem. Vēl kādu laiku stāvēs netiks lietot. Šī svētdiena tik ziedot, tik atpūtais, domāju, piesaucis sevi norāju, jo atskan telefona aptikusī melodija. Bet tūlīt ar tā izrubījās, kāds pīksti, es atzvanu. Uz pirmdienu tā visu pārceļ, pēc citām risināmām lietām kauzītē. Un miers, es eju pateikt labu rītu draudzenei.
Jā, tu ar sevi dzīt, vai neko nedarīt, var jau šodien paspēt to, ko kāds tik rīt.
Bet ja dzīvi sāk atgādināt bezgalīgi maratoni, ir vērts apstāties un mainīt uztveres diapazonu.
Tu ar sevi dzīt, vai neko nedarīt, var jau šodien paspēt to, ko kāds tik rīt.
Bet ja dzīvi sāk atgādināt bezgalīgi maratoni, ir vērts apstāties un mainīt uztveres diapazonu.
Jūto sūdīgi, ir pienācis svētdienas rīts, guļ gultā, piesviedrā tie palags, sāk izvesīt un pieceļus, saģērbjus, aizsmeķēju cīgu, piedams pie logus brīdi rīgu, pavērot šajā vietā. Pelēcīgs dienas man nomāc, karstējas krūz un tad jāpamodina ils, domāts darīts pēc pasākumiem gribas raslabons, jo pirmdienās gribas atšķirties uz citu fonu. Ja balā redzams tas, ka brīvdienas ir galā. Svētdienās es spēku meklēju, miklējās un šalā. Man patīk atpūsties, man patīk šādi tērēt laika. Es samierinājies, ka neko citu nemāk darīt. Ja agrāk nebūtu trakojis, viss būtu citādi. Tam nevajadzēja beigties šitā. Bet no otras puses es esmu priecīgs, ka dzīve man saburzī, iegruzī. Kā šī melodija, manas emocijas nevar ietert vārdos, jo tas nebūtu ētiski, jo šeit viss ir mazs, tātad teorētiski. Tev nebūtu jāzina visi mani noslēpumi. Tev nav jāzina, kas laistos pa skaisto.
Tu ar sevi dzīt, vai neko nedarīt, var jau šodien paspēt to, ko kāds tik rīt. Bet ja dzīvi sāk atgādināt bezgalīgi maratoni, ir vērts apstāties un mainīt uztveres diapazonu. Tu ar sevi dzīt, vai neko nedarīt, var jau šodien paspēt to, ko kāds tik rīt. Bet ja dzīvi sāk atgādināt bezgalīgi maratoni, ir vērts apstāties un mainīt uztveres diapazonu.